Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru na Jean-Baptiste Bideha.
Turi kwa gatandatu nigenekerezo rya 15 munyonyo n'umwaka w'ibihumbi 2025 tuti namwe bagenzi mwashimye gukurikira Radio Nzamba gato ya kawe ndabahaye mwiwe cyangwa maramutse bivanye naho muherereye iri ni rya sango ry'amakuru mu Kirundi nayo akabagizwe n'insinga y'umurunguru zikurikira miliyoni zirenga zitandatu z'amadolari y'Abanyamerika niyo yitezwe kwinjira mu kigega cya Leta avuye mu butare bwashuruwe hanze. Ibyo byarayishikirijwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye nyuma y'ikiringo cy'iminsi ijana yari ihaye cyo kunagura igisata cy'ubutare. Jean Nduwimana arongoye ishyirahamwe ya Jena avuga ko ibyo umukuru w'igihugu yashikirije birimo igipfungu ngo kuko n'ubwo butare avuga ko bwashotse nta siguro itomo yatanze ku bijyanye n'igituma ayo mafaranga atarashika mu kigega cya Leta. Jean Nduwimana abona ko gushika ubu muri icyo gisata ata kinini kirahinduka. Hari umupolisi yamaze indwi afungiwe mu gashuka ku mitare y'igipolisi mu Rumonge, ubundi nawe ntawuzi irengero ryiwe kuko ari babiri bagizwa kwiba mu mazu y'ubudandaji. Abanyagihugu bakaba biyamiriza ubusuma bukorwa n'abo bapolisi bakavuga ko iyo ngendo igayitse. Imidogo ni myinshi mu barimyi bo mu Cankuzo bavuga ko haciye amezi menshi barindiriye ifumbire yakomeye barishe amafaranga yabo ariko n'ubu batararonka. Basaba abajejwe intwaro kuganira na komi kugira icyo kibazo gitorerwe umuti ari n'ayandi mu kanya za mukazi.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho? Umvirizi Radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezitatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Ndasubiriye kubaramutsa. Hano makuru tuyahere mu gisata cy'ubutungane. Haraheze indwi irenga umupolisi umwe afunzwe, uwundi yarabuzwe irengero, bagirizwa ubusuma bwo kwiba mu mabutike muri zone Buruhukiro ni muri komine Rumonge mu ntara ya Burunga. Abanyagihugu bo muri iyo komine bariyamiriza iyo ngendo ya polisi barangwa n'ubusuma no kujya ibiturire. Ni inkuru ya Pacifique Nkeshimana.
Abo bapolisi uko ari babiri badutse batoza amafaranga mu mazu y'uburiro, amabutike n'ubunywero muri zone Buruhukiro nk'uko byiganwa n'abanyaburuhukiro. Icyo gihe abo bapolisi batera ubwoba bavuga ko ibyo bibanza bitagira isuku, ko udatanga ayo mafaranga aca afatwa ajyanwe gupfungwa. Ariko ntacyari cyemeza ko ayo mafaranga atanzwe yose yashyirwa mu mifuko. Abanyagihugu b'Iburuhukiro bavuye batabaza inzego mu ntwaro no mu gipolisi. Umwe muri bo amaze kumenya ko bagomba bafatwe yaciye ahunga. Kugeza ubu nta wuzi irengero ryiwe. Ayo makuru nyene ava muri iyo komine ya Rumonge amenyesha ko ubwira kabiri apfungiwe mu gasho k'igipolisi. Ibyabereye Iburuhukiro bihora bibona ahandi muri iyo komine ya Rumonge. Abo bapolisi bo mu gisata kijejwe gukinga impanuka protection civile baridogegwa n'ababumba amatafari abakora igikorwa cyo kugurisha ibikoresho byo kubaka. Bemeza ko bategekwa gutanga amafaranga batabona icyo aciye ko canke bagatega ubwoba ko bashobora gufatirwa ibyuma byabo. Bamwe muri abo bapolisi basigura ko barungikwa n'ubarongoye ariko bakaba badatomora uwo ari we. Muri kino kiringo kidashika ukwezi abapolisi batandatu nibo bamaze kugwa mu makosa yo gukoresha inguvu canke kurya ibiturire. Babiri bishe umushoferi ku mugwa mukuru wa Rumonge kuri uyu wa kabiri, abandi babiri bafatwa bariko biba Iburuhukiro. Hari abandi babiri bagirizwa kurya ibiturire barekura uwarashurashuje umwana ku nguvu. Abo bose barafunzwe kiretse uwahunze. Abanyagihugu bo mu Rumonge banegura iyo ngendo bagasaba inzego zibijejwe kozoha inyigisho abo bapolisi kugira ngo bagendere ku mategeko n'akaranga mutima k'igipolisi.
Urakoze Pacifique Nkeshimana. Amezi harabaye menshi habarinyi bo mucankuzo bataronswa ifumbire barishe. Abarinyi bidoga bavuga ko bituye inzego zitandukanye zo muri leta ariko atanyishu itomoye baronkejwe kugeza ubu basaba leta ko yokora ibishoboka kagendera ikigofumi kugira ngo ikemure icyo kibazo. Inkuru ya Julienne Muzinga.
Nkuko byashikirijwe n'umwe muri abo barimyi avuga ko ari fomi ari leta batari ko bashaka kubaronsa ifumbire barishe ngo kuko nibumva uko baheba bakitura inzego zitandukanye ariko niyagire n'umwe abafasha ngo bakabibaza ko fomi yaje kubasaha urutwabo.
Ndo mu bisanzwe ngaha mu cyanguzo urange akajagari kahari ku kijyanye n'ifumbire yo muri fomi urabaza yuko ya fomi ikorera mu gihugu kirimo leta ukarabwa na kintu. Twebwe twararishe hahita amezina yanjye turishe twararindiriye ifumbire twarabuze rero ibyo tubona ubu dusigaye twibaza niba fomi ari abakomisiyonere ba leta niba ari ibisuma bakasiga amafaranga kugira ngo duhombe kandi bacu bayasangira na leta kuko nicumba igituma twasemereye keshi twijya tukitura leta leta ntakikora. Twamaze ko turaririra ku maradiyo ibinyamakuru bikandika benshi amakuru akavuga leta ntakidufasha turagenda tukitwara abagenda intwaro tukitwara kuva ku mukuru w'umutumba kwa shefu dodone kwa mushitanteri abo bose ntacyo badufasha kandi nibo baserukira leta aho ducumbereye.
Basaba ko leta yokwegera fomi ikabaronsa iyo fumbire ngo kuko barayirishe.
Turasabye leta ikubita ndashi basi nibuke ko umwenegihugu muto muto ariwe yayishyizeho nshi twabahaye amajwi batwemerera ingi na biriya none rero barahashyitse namwe twahora turonka birahuhutse none tujya kuri aho gute ibiro byacu twebwe abantu bato bato ni isuka ni umurima tukatabye leta ikubita ndashi hanigendere ikigo fomi hamafomi twose mwabo twarihiye.
Mu ruganda rwa radio Inzamba agateka kawe twarondeye kuri telefone musitanteri wa komini Cankuzo kugira ngo agire icyo ashikirije kuri iki kibazo cy'aba barinyi n'icyo bategekanye gukora. Turamukena.
Inzamba.
Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye kuri uno wa gatanu yarashikirije icyegeranyo cy'ibikorwa byakozwe mu minsi ijana yari yihaye mu kunagura igisata cy'ubutari mu Burundi. Mu kiganiro yahaye amenyeshamakuru yamenyesheje ko muri rusange batuye ibibanza 29 by'ubutare bigizwe n'ubutare 27. Yavuze ko ibibanza 13 ibyo bimbye banashora n'ubutare butari buke. Yamenyesheje ko ku butare bwose bumaze gushorwa leta yiteze kuronka amafaranga y'amadolari y'Amerika arenga miliyoni 6. Dutega amatwi umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye.
Rero turavye umusaruro twarose ubutare bwamaze kwimbwa kandi ubwo tumaze gushora ni toni 260 za ametiste, itoni 172 za kwaseve, itoni 26 za gate. Hariho n'izindi rero zitarashoka, hariho zitarashoka nk'ibiro 580 ya ametiste, 231 za korta, ibiro 812 za kasiterite, itoni 15 za gatoye za beryllium, itoni 6 za gate. Izi ziracyari ntiturazishora mu gatara ahejeje kwimbwa. Ubu rero mu bisanzwe turiko turaba ubutare tumaze gushora burababa imiliyoni 6,834,000 z'amadolari y'abanyamerika.
Ibyaraye bishikirijwe n'umukuru w'igihugu kuri ayo mafaranga yavuye mu butare bwashotse hanze nta muco na muto urimo kuko ntibyumvikana ingene ubutare bwagurishijwe. Mugabo umukuru w'igihugu akavuga ko ayo mafaranga atarashika mu kiga cy'igihugu ngo kubera Ubushinwa buri kure. Ibyo bivugwa na Jean Nduwimana arongoye ishyirahamwe ry'ugwaruka AJENA aho avuga ko n'ubu mu bisata cy'ubutare hari igipfungu cinshi kuko gushika ubu na uzi ama shirahamwe ya guzi kubutari yu mgehugu chubu shinua ayariyo kulikira jangyo wimana
kuhaja yu uhamagai abandi tina manyesha makuru kufitukuri ugomba kubugira barundi ikindu gitomoi mhubu muri yu mvugo none muri cyo kiganiro abarundi kuvyukuri bofatiki ko umusaruro w'iyo mifi jana bavuga wabonetse mugabo ntiberekane aho ugeza aho ntibavuge bati imisi iyi uwo musaruro uzuba wageze aha none umva kuvyukura abarundi bavahe bakajahe umva yambondo kazoza izuba finasi gute ya bije national ida kwije byangombwa nuvuga idadi ibura mahira uvuga ida ya bida kwiza cyo bita lo budget nuzi excedente nta mahira tubona kuvyo kuri aboneka nubu ivyo vyo kwemba ubutare mu bihe bya none ni vya kera bitandukaniye ko na kera bimba bishira mu mifuko bimba nibagire ntagire numwe amenya kubutare bwashotse none nubu barashura mugabo ntibigire bazana nti amahera ntashike mu kigega cya leta mu bisanzwe iyo minsi jana yagomba guhera ari uko umusaruro tubona mu kigega cya leta mutubona kuvuga tubona mu gihugu cy'u Burundi kuko ibyabo iby'igihugu ubutare bw'igihugu bavuga ngo bwarasohotse none bwarasohotse hinjiye iki numva ni kudandaza ni mpanguhe mu butare burasohoka amahera nayo va makungu akinjira uwo ni wo muco mu vyerekeye ubudandazwa bw'ibintu ivyo arizo byose
ijambo imana asaba leta gushira umuco mu gisata c'ubutare haba mu kubucukura no kubudandaza nimba koko leta yifuza ko icyo gisata cyugirira akamaro igihugu n'abanyagihugu n'ubunyene tumukurikire
dusavye dushimitse leta y'u Burundi kubungabunga icyo gisata kuko nibwo tunga n'icyo dihutunga y'u Burundi ka dusavye ko kandi ibyo bintu bijanye n'ishugwa ry'ubutare n'icukurwa ryabwo n'ababucukura vyoba mu muco vyomenyekana abarundi bose bakabamenya bakabimenya igihugu babushoye bwo bakabimenya na sosiyete babushoreye ikamenyekana n'amafaranga bugutwe itonizi amafaranga yagutwe izo toni akamenyeka nimba bashoye ibirimwo ibivanze n'ivu naho nyene bikamenyekana itoni ziri mu bivanze n'ivu ivyo ubutare buri mu ivu buramenyekana nuvuga iki nuvuga abaguzi nabo nyene bategeza kumenyekana uko niko transparence iba mu bintu ubundi bwobwo twaca tubyitiranya n'ivya kera bimwe by'ukwimba bahisha ivu abantu bimwe by'ukwimba bajana mu mifuko bongera bagarukana mu kinyegero mu mifuko turasabye dushibitse abamenyesha makuru bo bavugira abarundi kubandanya batuma igisho kubandanya gucukura gushika niyo ubwo butare bushikira naho bugurukira nabo nababwakira hanyuma haboneka ukuri uvyerekeye igisata c'ubutare mu Burundi kuko vyabaye akananira abahinga
imbere yo gusozera no makuru dukurikire byanditswe n'ibinyamakuru bitandukanye ku Burundi nkubishikirizwa na mugenzi wacu Audace Nimbona
amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba
ndabahaye ikaze mwese mu kurikirana ibiganiro bya Radio Inzamba agateka kawe amakuru yanditswe n'ibimenyesha makuru yo kuri uno wa gatandatu igenekerezo rya 15 mu kwezi kwa munyonyo mu 2025 tuyatangurire mu bijanye n'impunzi aho igihugu cya Tanzania kivuga ko impunzi z'abarundi zose zitegerezwa kuzoba zatashe mu mpera za kuno kwezi umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu bihugu cha Tanzania yarasohoye urwandiko kuri uyu wa kabiri igenekezo rya 11 za kuno kwezi urusaba impunzi zose z'abarundi ziba mu kambi ya Nduta na Nyarugusu ko bategerezwa kuzoba biyandikishije gushika ku igenekezo rya 30 za kuno kwezi kugira ngo basubizwe mu gihugu cabo. Kubw'ico kimenyesha makuru 99% kwijana by'impunzi z'abarundi bategerezwa gutaha ngo kuko nkuko bishikirizwa n'abategetsi bo mu gihugu cha Tanzania ngo ntambo nimwe bagifise yo kwitwa impunzi muri ico gihugu nkuko bigenda kose ngo bategerezwa gutaha babishaka canke batabishaka. Urunani ruharanira agateka k'impunzi ziba mu makambi CDH vika ruratabariza izo mpunzi aho ruvuga ko iyo nyifato y'abategetsi bo mu gihugu cha Tanzania iciye kubiri n'amategeko mpuzamakungu agenga impunzi. Icyo kimenyesha makuru kirabandanya kivuga ku biziga biguma bitorwa muri komine Cibitoki mu ntara ya Bujumbura. Uburero gitanga ngo haraheze indwi zikeya ibiziga bibiri bitowe hafi y'uruzi Nyamagana ku munsi wa kane w'iyi ndwi. Abindi biziga ngo byaratowe ku musozi Gisaba ni muri iyo komine nyene ya Cibitoki. Ibyo biziga ngo bikaba bitashoboye kumenyekana. Kubw'ico kimenyesha makuru kivuga ko kuva mu ntango z'umwaka ibiziga birenga 100 bimaze gutorwa muri komine Cibitoki abajejwe intwaro bakavuga ko bagiye gukora amatohoza kugira ngo bamenye icishe abo bantu. Amakuru yanditswe n'ibimenyesha makuru arabandanya n'ikimenyesha makuru iwacu kivuga ku menyesha makuru Sandra Muhoza yafashwe ku genekerezo rya 13 mu kwezi kwa kane mwaka w'2024 afatwa n'inzego z'iperereza ajyanwa gufungwa mu ibohero rikuru rya Mpimba imbere yo kujyanwa mu ibohero ry'abakenyezi ry'Ingozi. Mu gihe uwo mumenyesha makuru yari kwitaba ubutungane kuri uyu wa kane igenekerezo rya 13 z'uku kwezi ubwo rubanza ntirwabaye kuko rwahavuye rwungururizwa ku igenekerezo rya 19 z'uku kwezi nyine kwa 11. Tubibutse ko uwo mumenyesha makuru Sandra Muhoza yazize amakuru yahanahanye na bagenzi biwe basangiye urubuga ngurukana bumenyi aho abategetsi bafashe ko amajambo yavuze ahungabanya umutekano w'igihugu akongera akabibugwanko nk'uko bimenyeshwa n'ico kimenyesha makuru iwacu. Burundi Echo imbere yo gusozera ano makuru yanditswe n'imenyesha makuru muri ino ndwi kivuga kutarihisha amatagisi n'amakori kuri bamwe bamwe biturutse ku bihagararo bafise muri politike canke ku zindi mvo zitandukanye. Ibyo nabyo bigasubiza inyuma itunga ry'igihugu kandi ko icyo kibazo byananiranye ko gitorerwa umuti imyaka irenga 10 iraheze umuti wacu uronderwa ariko bikanka. Bumwe mu burorero butangwa n'icyo kimenyesha makuru n'amafaranga leta yategekanije gukoresha mu mwaka w'2022 ushira 2023 aho ayo matagisi n'amakori adatangishwa yaharuwe ku mamiliyaridi 80 y'amarundi mu gihe leta yo yari yategekanije amamiliyaridi 18 gusa bikavugwa ko harenze ko ibice 344 ku ijana. Nayo mu mwaka w'2023 ushira 2024 leta yari yategekanije miliyaridi 80 yaraduze agera ku miliyaridi 135 z'amafaranga y'amarundi. Ku bwa Burundi Echo ngo bamwe mu bashingamateka basaba ko ayo matagisi n'amakori yotangwa kuko bituma leta ikoresha amafaranga menshi gusumba uko yabitegekanije. Ibyo nabyo bigasubiza inyuma iterambere ry'igihugu. Akaba rero ino ngaho tugarukirije amakuru yanditswe n'ibimenyesha makuru muri ino ndwi. Nakoze mwese mwayateze yombi mugira ibihe byiza aho muherereye hose naho ku munsi wa gatandatu uza kuri Radio Inzamba agateka kawe.
Amakuru yanditswe n'umunyamakuru kuri Radio Inzamba.
Ninongaha duce dusozera ano makuru nkabashimiye mwebwe mwese mwaduteze yombi ngashimira na bagenzanje umwe wese ku giti ciwe bamfashije kwaturukaniriza mugire aho muba mubahwe mubanye mu byanyu na weekend nziza n'agahwanyu.